Virðulegi forseti. Ímyndum okkur fyrirtæki sem hefur yfir að búa fjármagni til þess að hafa nákvæmlega 63 starfsmenn í vinnu. Ímyndum okkur síðan að séu 6 deildir í þessu fyrirtæki. Í tveimur þeirra séu 90 manns, í einni séu 7, einni séu 6, einni séu 9 og svo getur maður kannski vænt þess að 12 deildin hafi cirka 3 manns. Nú, ef við stillum þessu upp þannig að til þess að fjölga í sinni deild þá þurfum við hver yfirmaður að fá einhvern rekin úr annarri deild. Og það þurfa að gerast með því að tala viðkomandi aðila. Hvernig myndi maður halda að svona fyrirtæki myndi virka? Það sem ég að reyna að koma að hérna, virðulegi forseti, er það að þegar fólk heldur að hið há Alþingi geti einhver tíman unni eftir einhvers konar faglegum stöðlum á samanburðarverðan hátt og maður rekur fyrirtæki, þá telji það rangt. Þetta er pólitísk stofnun sem þarf að lifa við það að hér eru pólitíski ferlar og ég nefni þetta vegna þess að sá ágreiningur sem við tölum mikið hér réttilega, þannig að hann er djúpstæður og ríkur og langvarandi að þá verðum við að líta til pólitískra lausna og ég vil meina enn og aftur, virðulegi forseti að pólitískasta rétta leiðin á þeim pólitíska vanda sem hér er til staðar sé meira lýðræði. Það er ekki andrúmslofti hér á bæ sem þarf að batna. Ég myndi meira að segja svo að það væri varla vinnubrögðin. Vegna þess að meðan staðan er eins og núna, meðan reglunar er eins og þeir eru, þá verður alltaf togstreita, ómálefnaleg togstreita, jafnvel, þegar það er eina leiðin til þess að berja hlutinu gegn, ýmis með frekju eða með leiðindum að öðru tægi. Það verður, virðulegi forseti, að gefa þessari þjóð sem á þetta háa Alþingi, færi og réttin á því að grípa í taumana, þannig að við sem hér störfum, höfum hagsmunni af því að tala vel og við hvort annað. Að lokum leggi til að fundur fastanefnd Alþingis verði að jafnaði opnir.
Til málstakur áttur til 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Svandís